Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Θεοδοσία Ανθοπούλου, καθηγήτρια κοινωνικής γεωγραφίας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, για να συζητήσουμε και για το βιβλίο «Γεωπολιτική των τροφίμων και της γαστρονομίας» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, αλλά και για τα ζητήματα που θέλουμε να θίξουμε κυρίως με εκείνη και που είναι και αντικείμενα της δικής της ενασχόλησης και έρευνας. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, κυρία Ανθοπούλου.
Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πάμε να δούμε λοιπόν αρχικά κάποια βασικά σημεία του βιβλίου και για το οποίο το καθιστούν και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση, κυρία Ανθοπούλου.
Το βιβλίο αυτό, όπως λέει και ο τίτλος του, αναδεικνύει τη διάσταση γεωπολιτική σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τη γαστρονομία. Σε περιόδους έτσι πολύ ρευστές και ταραχμένες που είναι τα τελευταία χρόνια, ήρθαν απρόσμενα γεγονότα, αναπάντεχα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία το 22 και ήδη προηγούμενα είχαμε την πανδημία, όπου αυτά τα γεγονότα με παγκόσμια διάσταση αποδιαργάνωσαν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Είδαμε λήψεις τροφίμων, είδαμε να αυξάνονται οι τιμές ραγδαία και γενικότερα να δημιουργούνται προβλήματα επιστημικής ασφάλειας που κατά κάποιο τρόπο μας υπενθυμίσαν αυτή τη διάσταση την παγκόσμια που έχει η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμου. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα με έναν έτσι απότομο τρόπο και βίαιο τρόπο θα λέγαμε ήρθαν να διαταράξουν την καθημερινή μας ζωή και είδαμε τις ανισότητες να διευρύνονται, να διαγκώνονται μεταξύ, τις ανισότητες μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών, αλλά είδαμε πώς μπήκαν σε αυτό το κίνδυνο της φτωχοποίησης και της επιστημιστικής ανασφάλειας ακόμα και ομάδες του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών, δηλαδή ότι πλέον το πρόβλημα δεν αφορά κάποιον άλλον κόσμο, κάπου αλλού τον αναπτυσσόμενο κόσμο που είναι μακριά από εμάς, πιο ευημερούσες κοινωνίες, αλλά ότι έρχονται και στους ίδιους τους δικούς μας κόλπους να δημιουργήσουν αυτά τα τόσο έντονα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την τροφή και γενικά με αυτό που λέμε επιστημιστική ανασφάλεια.
Στο βιβλίο αναφέρεται έτσι πολύ με λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά το θέμα της ακραίας συγκέντρωσης του αγροδιατροφικού τομέα στα χέρια λίγων παγκοσμιοποιημένων εταιριών και οι συνέπειες που έχει αυτό. Και το συνδυάζουμε αυτά που λέγατε, γιατί έχει σχέση αυτό και με την επιστημιστική ανασφάλεια και με τα προβλήματα στον τομέα της διατροφής που παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα λίγο να πούμε δύο κουβέντες για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή αυτή η ακραία συγκέντρωση στα χέρια λίγων εταιριών και ποιες είναι οι συνέπειες που έχουμε.
Μα ακριβώς εκεί είναι και η ρίζα του προβλήματος. Αυτή η υπερσυγκέντρωση που είναι αποτέλεσμα αυτό που αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση και πώς αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν αυτή την υπερσυγκέντρωση στις λιγοστές παγκόσμιες επιχειρήσεις που ελέγχουν την επιστημιστική αλυσίδα, την αλυσίδα της διατροφής, που έχει να κάνει με τον έλεγχο στους σπόρους, τον έλεγχο στη γη και η πρόσβαση στη γη, στη γεωργική γη. Έχει να κάνει τον έλεγχο μέσω της αγροβιομηχανίας για το τι παράγεται, πώς παράγεται και τι καταναλωτικά πρότυπα και τι διατροφικά πρότυπα επιβάλλονται. Και τελικά αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο της όλης αγοράς, τον έλεγχο των τιμών και του ποιοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν την πρόσβαση στην καλή τροφή, στην προσιτή τιμή και σε αυτό που λέμε δίκαιη τροφή. Γι' αυτό και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πιέρα Φάρ στο βιβλίο του, τα πιάτα μας είναι αποκαλυπτικά για την οργάνωση του κόσμου και τους συσχετισμούς δυνάμεων στο παγκόσμιο σκηνικό. Δηλαδή πώς το τρόφιμο τελικά γίνεται ένα εργαλείο, πώς γίνεται ένα όπλο, όπλο της εξουσίας. Η εξουσία είτε έχει να κάνει με τη συγκέντρωση δύναμης, οικονομικής δύναμης μέσα στα ολιγοπόλια αυτά που ελέγχουν την παγκόσμια αγορά, είτε έχει να κάνει με την πολιτική εξουσία. Πώς γίνεται λοιπόν ένα όπλο το οποίο ανάλογα με την περίσταση μπορεί να υποχρεώσει, να εξαναγκάσει σε συγκεκριμένα καταναλωτικά πρότυπα ή να αποκλείσει τις ευάλωτες ομάδες από την αγορά τροφίμου. Το τρόφιμο πάντα με την έννοια του να είναι καλή τροφή, δηλαδή δεν είναι μόνο το τρόφιμο ως ποσότητα, του να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες, αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά έχει να κάνει και με την ποιότητα του τροφίμου, δηλαδή να είναι θρεπτικό, να είναι υγιεινό, ώστε να υπάρχει πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τον πληθυσμό.
Βλέπουμε πώς αυτές οι αλυσίδες επιβάλλουν και αυτό που λέμε ανθυγιεινά τρόφιμα σε μεγάλες, ευρύτατες έτσι, ομάδες του πληθυσμού. Ο Πιέρ Ραφάρ συσχετίζει τη δύναμη, αυτό που είπατε, τη δύναμη του τροφίμου, food weapon, το τρόφιμο σαν όπλο, και με την επιβολή μόδας και διαθέσεων και καταναλωτικών συνηθιών, και εξού και συσχετίζει και την οικονομική δύναμη με τη δύναμη της επιβολής αυτής, και δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως το McDonald's, το Starbucks κτλ. Τεράστιες αλυσίδες οι οποίες επιβάλλουν εντός αγωγικών ένα τρόπο διατροφής και ζωής, έρχεται και είναι άμεσα συνδεδεμένο αυτό με το ποιοι είναι πίσω από αυτές τις αλυσίδες, δηλαδή και η οικονομική δύναμη, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέροντας τα McDonald's και τα Starbucks κτλ. Αλλά και όχι μόνο, και πολλές άλλες περιπτώσεις.
Μα μέσα σε αυτή τη γενίκευση και την μαζικότητα, την ομογενοποίηση του διατροφικού μοντέλου μέσα από τις παγκόσμιες αγορές, που από τι διέπονται αυτά τα πρότυπα, αυτά τα διατροφικά πρότυπα, διέπονται από ένα δόγμα, ένα στόχο του πώς θα μειώσουμε τα κόστη, πώς θα έχουμε τις φθηνότερες πρωτεσίλες, πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ εργασιακή ανισότητα και αδικία πίσω από την παραγωγή των τροφίμων. Εν πάση περιπτώσει, είναι το πρότυπο του βιομηχανικού μοντέλου, το οποίο ενδεδειμένο μέσα από την διαφήμιση, από την εξιτανίκευση κάποιων τρόπων ζωής, είτε είναι ο αμερικάνικος τρόπος ζωής, είτε είναι κάτι άλλο, ότι είμαστε μέσα στη μόδα και στους γρήγορους ρυθμούς της ζωής, μέσα σε ένα ωραίο αμπαλάζ έχουμε όλα αυτά τα έτοιμα τρόφιμα. Όλο αυτό μέσα από τον καταιγισμό των διαφημίσεων, των influencers, των μεγάλων σεφ, πάση περιπτώσει μέσα από συγκεκριμένους τρόπους επιβολής, από εκπομπές στην τηλεόραση που επίσης επιβάλλουν κάποια πρότυπα, βλέπουμε πώς οι καταναλωτές, ανήμποροι να αντισταθούν σε όλο αυτό τον μαγικό κόσμο της διαφήμισης και της μόδας, ακολουθούν αυτά τα πρότυπα. Επομένως, από τη μία μεριά έχουμε όλο αυτό τον κόσμο που συνοψίζεται στα εταιρικά συμφέροντα, όπως είπατε προηγουμένως, που έχουμε να κάνουμε αυτά τα ολιγοπόλια. Έχουμε να κάνουμε με δημόσιες πολιτικές, οι οποίες δεν υποστηρίζουν αυτό το εναλλακτικό πρότυπο και υπακούν ακριβώς μέσα σε όλο αυτόν τον καταιγισμό. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι ως παθητικοί αποδέκτες όλου αυτού
του μοντέλου,
όλου αυτού του μοντέλου, ακολουθούν.
Έχει να κάνει κυρίως με τα επεξεργασμένα τρόφιμα, έχω την αίσθηση, όλη αυτή η προπαγάνδα. Και είναι εικόνες από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και είναι επεξεργασμένα τρόφιμα ή υπερ επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία σαν τη διαστολή με αυτό που θα λέγαμε νοπό, φρέσκο, μια τοπική κουζίνα, τοπικά προϊόντα, μια κουλτούρα γαστρονομική που έχει ο κάθε τόπος ανάλογα με το τι παράγεται σε αυτόν τον τόπο. Είναι δηλαδή λίγο μια διαφορά μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου λίγο, όχι?
Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να επισημάνουμε εδώ, για να μην φανεί ότι τα πράγματα είναι τόσο δυστοπικά ή τόσο απεσιόδοξα, θα πρέπει να πούμε ότι ενώ από τη μια μεριά υπάρχει αυτό το κυρίαρχο μοντέλο, έτσι το καπιταλιστικό, μέσα σε αγορές νεοφιλελεύθερες που όλο και λιγότερο ρυθμίζονται μέσα από τις δημόσιες πολιτικές, από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά παράλληλα υπάρχει και ένα ολόκληρο κίνημα πολιτών γύρω από την τροφή, αυτό που λέμε τα διατροφικά κινήματα, το οποίο ακριβώς διεκδικούν την επανάκτηση του ελέγχου της τροφής μας, διεκδικούν αυτό που αποκαλούμε επανατοπικοποίηση, mm-hmm. δηλαδή πώς θα ξαναγυρίσουμε στα τοπικά συστήματα παραγωγής, όχι με μια γραφική προσέγγιση ότι γυρνάμε στο παρελθόν με μια τέτοια παρελθοντική διάσταση, αλλά πώς οι καταναλωτές θα γίνουν ενεργοί δρόντες μέσα σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής, mm-hmm. Και θα στρέψουμε την παραγωγή στην κατεύθυνση του να παράγουμε τοπικά, να παράγουμε βιώσιμα και να παράγουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι υποφελής για τους καταναλωτές, αλλά μέσα στη λογική της βιωσιμότητας θα συμβάλλουμε και στην αυτό που λέμε η βιωσιμότητα του πλανήτη.
Βέβαια. Θα αναφερθούμε εκτενέστατα σε αυτά, γιατί ήταν και το δικό σας κομμάτι της παρουσίασης στην παρουσίαση του βιβλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, που ήταν και ο συγγραφέας του βιβλίου, Πιέρ Αφάρ. Και θα εκτενώς για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι το θέμα που μας απασχολεί κυρίως να συζητήσουμε μαζί σας. Θα ήθελα όμως πριν να αναφερθούμε σε άλλα 2-3 σημεία έτσι, που θα ξεχωρίζαμε από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Όπως είπαμε λοιπόν για τη γεωπολιτική και την επιβολή του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από την υπερσυγκέντρωση που τα θέτει αυτά τα ζητήματα. Την άποψη για το food weapon, το τρόφιμο σαν όπλο. Επίσης ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα της ιστορικά της γεωπολιτικής ισχύς του τροφίμου, π.χ. η αστρονομία στη διπλωματία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπει. Πώς βλέπει την εξέλιξη, ας πούμε, το θέμα διπλωματία και οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ κρατών, οικονομική πόλεμη, τα μποϊκοτάζ που έχουν υπάρξει και βεβαίως και τη σχέση της γαστρονομίας με την εθνική συγκρότηση και την εθνική ταυτότητα, ναι. Που επίσης είναι ένα πλαίσιο που τον απασχολεί στο βιβλίο.
Ο Πιέρ Αφάρ κάνει έναν αρκετά ξεκάθαρο διαχωρισμό το πώς το τρόφιμο από τη μια μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο εκφοβισμού, πιθαναγκασμού, διαπραγμάτευση σε πόλεμες περιόδους κυρίως και αυτό διαχρονικά, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην τρέχουσα περίσταση με τους πολέμους που έχουμε σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και πόλεμοι και εμφύλοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν συζητάμε καθημερινά, και δείχνει ακριβώς αυτή τη διάσταση πώς από τη μια εκφοβίζουμε, εξαναγκάζουμε πληθυσμούς στην πείνα ώστε να έχουμε το διαπραγματευτικό όπλο μετά για την συνθήκη, τη συνθηκολόγηση μάλλον, mm-hmm. Και πώς στη συνέχεια γίνεται ακόμα πιο κοινικό αυτό όταν τα ίδια αυτά κράτη που εμπλέκονται σε αυτά τα παιχνίδια εξουσίας έρχονται μέσα από τη φιλανθρωπία ή μέσα από την
ανθρωπιστική βοήθεια, βέβαια.
Να βοηθήσουν αυτούς τους ταλαιπωρημένους λαούς, τους εξαθλειωμένους που εμείς υποβάλαμε στην πείνα, δίνοντας διέξοδο στη γεωργία τους, στην αγροβιομηχανία τους και στα συμφέροντα των εταιριών τους, να δίνουν μια διέξοδο λοιπόν να βγάλουν στην αγορά, να σπρώξουν όπως λένε τα προϊόντα τους, mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά αναφέρεται στο τρόφιμο ως ένα πιο ήπιο μέσο εξουσίας και επιβολής που έχει να κάνει με τη διπλωματία και που έχει να κάνει με την διπλωματία της γαστρονομίας, πώς τα κράτη και μέσα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να διαδώσουν την κουλτούρα τους, τη μαγειρική τους κουλτούρα, τη γαστρονομική τους κουλτούρα και δι' αυτής να ενισχύσουν το εμπόριο του τροφίμου τους, πώς έχουν σε συνεργασία με τις αγροτικές ενώσεις, με τα επιμελητήρια, τα ξενοδοχειακά, με τα σωματεία των σεφ και των εστιατορίων, πώς εξάγουν σε άλλες χώρες την κουζίνα τους.
Ναι, 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 το βλέπουμε πολύ τα τελευταία χρόνια αυτό, πάρα πολύ.
Παίρνει ένα παράδειγμα πιο πρόσφατο που έχει να κάνει με την Ταϊλάνδη, ένα σχέδιο της δεκαετίας του 2000, πως η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ενίσχυσε την προβολή της κουζίνας σαν ένα στοιχείο της εθνικής ταυτότητας σε χώρες του εξωτερικού και θεωρείται ένα πετυχημένο παράδειγμα και πως αυτό το παράδειγμα στη συνέχεια υιοθετήσαν και άλλες χώρες όπως η Νότια Κορέα, αναφέρει ένα ακόμα πιο πρόσφατο που έχει να κάνει με την Αυστραλία, δηλαδή ένα οργανωμένο συγκροτημένο σχέδιο προβολής και προώθησης της γαστρονομικής κουλτούρας σε χώρες του εξωτερικού, σε συνεργασία και με τα προξενία, δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αλυσίδα του τροφίμου.
Και βλέπουμε και τον τουρισμό να μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι και το ζούμε και εμείς στην Ελλάδα πολύ αυτό τα τελευταία χρόνια. Γαστρονομία και τουρισμός, πάμε κάπου και πάντα θέλουμε να δοκιμάσουμε μια κουζίνα. Πώς αυτό...
Αυτό έχει ακριβώς να κάνει με το ενδιαφέρον του κόσμου, των καταναλωτών, αυτή τη στροφή προς τα τοπικά προϊόντα, τα παραδοσιακά προϊόντα, οι τοπικές κουζίνες, οι τοπικές γαστρονομίες. Δηλαδή αυτή η διάθεση του να γνωρίσουμε έναν πολιτισμό ή να γνωρίσουμε έναν τόπο και τον πολιτισμό του μέσω της γαστρονομίας.
Βέβαια, το οποίο είναι πανάρχαιο, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο.
Αυτό, ναι, είναι πανάρχαιο. Όμως, μια που αναφέρεται στην Ελλάδα, έχει σημασία να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική στην Ελλάδα, είτε αυτό είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε είναι το Υπουργείο Τουρισμού, είτε είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρχαν κατά καιρούς προσπάθειες μέσα από συμπράξεις των Υπουργείων, όπως ας πούμε η Μεσογειακή Δίαιτα που κατατέθηκε ένας φάκελος στην UNESCO, όπου αυτή η σύμπραξη έφερε τους καρπούς της ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που έχουν πάρει αυτό το...
Της μεσογειακής διατροφής,
Την ετικέτα της μεσογειακής διατροφής. Αλλά στη συνέχεια τι έγινε. Δηλαδή κατά πόσο υπήρχε μια υποστηρικτική πολιτική...
Ναι, έχετε δίκιο.
...που να έχει να κάνει με την υποστήριξη και την ενίσχυση όλων αυτών που στη συνέχεια εμπλέκονται σε αυτό το οποίο λέγεται μεσογειακή δίαιτα, μεσογειακή διατροφή και προβάλλουν, εμπλέκονται σε αυτή, δηλαδή κατά πόσο έχει υποστηρίξει τους σεφ, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία.
Στο να κάνουν ακόμα αυτό το, τη σύνδεσή τους, βέβαια, τη σύνδεσή τους με τους παραγωγούς.
Στο να γίνει ακριβώς με
μεγάλο
τους παραγωγούς,
θέμα.
Με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τα επαγγελματικά σωματεία, κατά πώς έχει γίνει αυτό. Ή από μόνοι τους όλοι αυτοί οι οποίοι προαναφέραμε προσπαθούν να μέσα από τη δική τους εφευρετικότητα και ευρηματικότητα προσπαθούν να στηρίξουν αυτή την ιδέα της μεσογειακής δίαιτας. Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα όπως το ελληνικό πρωινό, που είναι μια πρωτοβουλία των ελληνικών ξενοδοχείων, αλλά αυτό δεν αρκεί.
Βεβαίως.
Δυστυχώς και πάλι επικρατεί ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, ο κάθε ξενοδόχος, ο κάθε εστιάτορας κάνει αυτό το οποίο κρίνει ότι είναι το καλύτερο και προφανώς και εδώ έχουμε πάλι τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας, ποιος μπορεί να κάνει τι. Μέσα σε μία αγορά,
ακριβώς,
όπου ο καθένας είναι ελεύθερος και ανεξέλεκτος να κάνει κατά το δοκούν.
Και γυρνάμε στο αρχικό, ότι πάλι λίγες εταιρείες λιμένονται αυτή την αγορά και το βλέπουμε στην τουριστική περίοδο στην Ελλάδα, όπου είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που εισάγουν τα τρόφιμα αυτά, τα οποία προωθούν στις τουριστικές αγορές. Καμία σχέση δεν έχουν ούτε με τοπικά προϊόντα, ούτε με μεσογειακή δίαιτα, ούτε με βιώσιμη ανάπτυξη αγροτική, ούτε τίποτα τέτοιο. Έτσι, οπότε δηλαδή, ναι, έχετε δίκιο.
Ακριβώς, επικρατεί ο νόμος της αγοράς. Δηλαδή, ενώ από τη μία λέμε ότι οι δύο μεγάλοι πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας και της ανάπτυξης είναι ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο δεν συνομιλούν καθόλου μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι ενώ οι τουρίστες αυξάνουν ραγδαία κάθε χρόνο, βλέπουμε ότι ενώ κάποιες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, έχουν μπει σε αυτό το χάρτη του City Break, δηλαδή τουρίστες που έρχονται για Σαββατοκύριακα, για μικρό χρονικό διάστημα στις πόλεις, για να ζήσουν αυτόν τον παλμό και την κουλτούρα της πόλης, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι καθόλου συνδεδεμένα. Ή βλέπουμε ότι έχουμε ένα τουρισμό που αυξάνει στα νησιά, παραδείγματος χάρη, σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Και είναι και πάλι ένας μαζικός τουρισμός, ένας τουρισμός της κρουαζιέρας, ένας τουρισμός του all inclusive.
Βέβαια.
Όπου κάθε άλλο παρά... δεν μιλάμε καν για τοπική πρωτή ύλη και τοπική γαστρονομία, μιλάμε... ούτε καν μιλάμε για εθνική, μιλάμε για καθαρά εισαγόμενη πρώτη ύλη, γιατί είναι πιο φθηνή. Ξαναερχόμαστε δηλαδή στο ίδιο ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται και το θέσατε κι εσείς, ότι έχουμε αυτές τις ολιγοπωλιακές δομές της οργάνωσης της αγοράς τροφίμου, όπου πολύ λίγες εταιρείες, δηλαδή μιλάμε μετριώντας τα δάκτυλα του ενός χεριού, πολύ λίγες εταιρείες ελέγχουν όλο το κομμάτι της αγροδιατροφικής αλυσίδας, από τα ανάντη, δηλαδή οι σπόροι, τα λιπάσματα, mm-hmm. η ενέργεια, όλο το κομμάτι της μεταποίησης ταυτόχρονα, όλο το κομμάτι αυτό της αγροβιομηχανίας και στη συνέχεια το κομμάτι της διανομής και της εμπορίας.
Ακριβώς.
Που είναι τα μεγάλα δίκτυα, μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, οι πολύ γνωστές, και τα μεγάλα δίκτυα εστιατορίων, τα επίσης πολύ γνωστά. Άρα εκεί ο αγρότης παραγωγός, ένα, και δύο, ο μικρός μεταποιητής, τα μικρά τυροκομεία, τα μικρά ηνοπία, τα μικρά αλαντοπία, αυτές οι μικρές, μικρές βιοτεχνίες ή ακόμα και οικοτεχνία υποφέρουν και πνίγονται μέσα σε αυτό το πολύ στενό πλαίσιο όπου τους όρους του ανταγωνισμού τους βάζουν αυτές οι λίγες μεγάλες εταιρείες.
Και έχουμε εδώ το θέμα βέβαια ταυτόχρονα της κλιματικής κρίσης και τις συνέπειες που έχει ήδη, όχι θα έχει στο μέλλον, που έχει ήδη στον τομέα αυτό, και βλέπουμε εταιρείες να βάζουν το ζήτημα της ηθικής και της βιωσιμότητας. Και ο Πιέρα Φάρ στο βιβλίο έχει πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπει αυτό το θέμα και μιλάει και για το greenwashing. Μιλάει δηλαδή για το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που προβάλλουν νέου είδους τρόφιμα που υποτίθεται ότι απαντάνε στην ανάγκη για ηθική παραγωγή, ηθικό εμπόριο και βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία κτλ. Αλλά το κάνουν πάλι με τους ίδιους όρους. Το greenwashing, δηλαδή προωθούν προϊόντα. Είναι πάλι μια νέα εμπορική ευκαιρία. Το λέει καθαρά στο βιβλίο. Δηλαδή, αντί να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτά τα κακώς κείμενα, βρίσκουμε πάλι αφορμή για τα προβλήματα, τα σοβαρότατα προβλήματα, τα παγκόσμια, όπως είναι η κλιματική κρίση και η βιωσιμότητα που δεν υπάρχει, έτσι. Και πάμε και κάνουμε πάλι νέα brands εμπορικά, επιθετικά, χρησιμοποιώντας το ίδιο το πρόβλημα.
Ακριβώς. Και το greenwashing, όπως και πολλών ειδών washing, τα οποία αναδεικνύονται το τελευταίο καιρό, είναι μία ακόμα διάσταση αυτού του του πολύ έντονα ανεξέλεγκτου συστήματος της αγοράς. Mm. Με την επίφαση της του μετριασμού των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, με την επίφαση της υγείας του πλανήτη, με την επίφαση του βιολογικού και άρα της συμβολής...
Του vegan, του βιολογικού, του χωρίς γλουτένη,
ναι,
του...
όλα αυτή. Όχι, ας μείνουμε σε αυτούς τους πολύ ωραίους στόχους που προσβλέπουμε όλοι, mm-hmm. Που είναι η βιωσιμότητα του πλανήτη και πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. να βαδίσουμε σε αυτή τη μετάβαση, της απαθακοποίησης, όπως λέμε, της οικονομίας και του πρασινίσματος της οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν αυτό πόσο υποκριτικό είναι, γιατί με μανδύα ακριβώς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, βλέπουμε πώς την ίδια στιγμή με τις πρακτικές μας υπονομεύουμε και πάλι τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Παραδείγματος χάρη, όλα αυτά τα βιολογικά προϊόντα τα οποία βρίσκουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πρόκειται πάλι για μια μαζική παραγωγή βιολογικών προϊόντων mm-hmm. Σε αγροκτήματα στην Ολλανδία, στην Ιταλία, έτσι, σε χώρες πάλι που κινούνται μέσα στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγή. Εντατική γεωργία λοιπόν, με εργασιακά δικαιώματα που δεν ξέρουμε ακριβώς που κυμαίνονται, ό,τι έχει να κάνει με το αγροεργατικό δυναμικό. Προϊόντα τα οποία πακετάρονται, μπαίνουν στο σελοφάν και διανύουν πολλά μίλια μέχρι να φτάσουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Τα τροφομίλια, κυρία Ανθοπούλου.
Αυτά τα τροφομίλια, που σημαίνει ότι έχουμε πολλά τροφομίλια που έχουν διανύσει αυτά τα προϊόντα για να φτάσουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Άρα ένα σοβαρό footprint, ένα σοβαρό οικολογικό αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκπομπές του διοξιδίου του άφθακα. Βλέπουμε όλα αυτά τα πλαστικά, τα σελοφάν, όλα αυτά τα υλικά, τα χαρτικά.
Τα οποία πλασάρονται ως βιώσιμα και ήδη αυτό το γεγονός, τα γεγονότα που έχετε αναφέρει, τα κάνουν μη βιώσιμα. Το ίδιο το γεγονός της απόστασης, της εξεργασίας.
Οπότε, και βέβαια όλο αυτό το κομμάτι και πάλι, του πόσοι ενδιάμεσοι υπάρχουν για να φτάσει από το χωράφι του παραγωγού μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ, που δείχνουν ότι μπορεί στην παραγωγή του να ήταν βιολογικό, δηλαδή να μην βάλαμε χημικές εισρωές, χημικά προϊόντα για φυτοπροστασία και για την γονιμότητα των εδαφών, αλλά όμως όλα τα άλλα είναι μη βιώσιμα. Mm. Επομένως, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλλος ένας τρόπος για τις μεγάλες καπιταλιστικές εταιρείες, αυτές δηλαδή τις γνωστές που ελέγχουν την αγορά, του να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους και να αποκτήσουν άλλο ένα μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Ενώ το βιολογικό προϊόν, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό που πραγματικά οδηγεί στη βιωσιμότητα και αυτό που λέμε αγροοικολογική μετάβαση, mm-hmm. έχει να κάνει με μια παραγωγή μικρής κλίμακα.
Τοπική. Βέβαια.
Και που, όπως λέμε, αυτά τα τοπικά συστήματα λειτουργούν μετασχηματιστικά, δηλαδή να αλλάξουμε τη συνθήκη, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας τελικά, να αλλάξουμε τις πρακτικές μας.
Πάμε λοιπόν σε αυτό το πεδίο, στο οποίο εσείς κάνατε και την εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου και θέσατε κάποιους όρους που νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουν και να σκεφτούν όσοι μας ακούν. Τον όρο π.χ. της διατροφικής δικαιοσύνης, της διατροφικής κυριαρχίας, έχουμε ήδη αναφερθεί. Αλλά πάμε να δούμε όμως τι είναι και τι σημαίνει διατροφική δικαιοσύνη, τι είναι και τι σημαίνει διατροφική κυριαρχία. Πάμε λοιπόν να δούμε στις απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψαμε.
Ωραία, ήδη είπαμε ότι παράλληλα με όλα αυτά τα παγκόσμια συστήματα, τις παγκόσμιες αγορές, αυτό το παγκοσμιοποιημένο τρόφιμο, όπως λέμε, που είναι ένα τρόφιμο μαζικής παραγωγής, βιομηχανικά επεξεργασμένο
βέβαια,
που δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευσή του, από πού έρχεται, πώς έχει παραχθεί και που υπάρχει παρόλα αυτά μια ετικέτα που συνοδεύει το προϊόν, που το βρίσκουμε στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ και όπου δίνει όλες τις πληροφορίες με τα λίγο πολύ που έχει να κάνει πιο πολύ και με τεχνικά χαρακτηριστικά που ενδεχομένως και να μην καταλαβαίνουμε. Και έχει τα HAS και τα ISO που στην ουσία είναι μια πιστοποίηση ότι είναι ασφαλές τρόφιμο και όχι κάτι παραπάνω από αυτό.
Και ενδοετερική πιστοποίηση εδώ που τα λέμε. Δηλαδή βλογάνε τα γένια τους λιγάκι.
Ας το πούμε και έτσι. Πέρα λοιπόν από αυτά, ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η στροφή στα τοπικά προϊόντα, στα παραδοσιακά προϊόντα αυτά που αποκαλούμε και μία διάθεση των καταναλωτών να αναζητήσουν προϊόντα που να έχουν κάποια ταυτότητα και τα οποία θα τους φέρουν πιο κοντά με τον αγροτικό κόσμο, με το τι φέρει αυτό το προϊόν και να αυτά τα στοιχεία πίσω από αυτό το προϊόν. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις δυναμικές οι οποίες αναπτύσσονται και που είναι και απότοκα, αν θέλετε, των διατροφικών σκανδάλων και της ανησυχίας των καταναλωτών, αυτό που τρώμε, αν τελικά όντως είναι υγιεινό και ασφαλές, αλλά και μιας μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τους τρόπους παραγωγής και πόσο αυτοί οι τρόποι είναι δίκαιοι ως προς την τιμή, γιατί πλέον πλέον βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με αυξήσεις τιμών που δεν καταλαβαίνουμε από πού προκύψαν. Ακούμε τους αγρότες να παραπονιούνται ότι συνέχεια μειώνονται οι τιμές των παραγωγών, ενώ εμείς βλέπουμε από την άλλη ότι αυξάνεται η τιμή
του προϊόντος για μας, για τον καταναλωτή.
Για τον καταναλωτή, ακριβώς. Οπότε έχει αναδυθεί αυτή η έννοια της διατροφικής δικαιοσύνης, που σημαίνει ότι βάζει ένα ερώτημα για το πώς μπορούμε να παράγουμε ηθικά, πώς μπορούμε να παράγουμε δίκαια, και από την άλλη πώς μπορούμε να καταναλώνουμε ηθικά σε όλο το μήκος της αλυσίδας, από το χωράφι του παραγωγού έως τον καταναλωτή, με όλους αυτούς τους ενδιάμεσους που βλέπουμε να παρισφραίουν και που το κάνουν, την κάνουν αυτή την αλυσίδα στα μάτια του καταναλωτή αδιαφανή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς διαμείβεται εκεί. Επομένως, η διατροφική δικαιοσύνη έχει να κάνει με τη διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες μεταξύ της παραγωγής έως να φτάσει σε εμάς τον καταναλωτή. Έχει να κάνει με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή ποιος αποφασίζει το τι, το πώς θα παραχθεί, ποιο είναι το αποδεκτό περιθώριο κέρδους, πώς θα μεταποιηθεί, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Και τελικά η διατροφική δικαιοσύνη σημαίνει να σεβόμαστε τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούμε, να μην τους εξαντλούμε, να έχουμε την αντίληψη αυτής της σπατάλης που γίνεται σχετικά με τους φυσικούς πόρους, και εννοούμε το νερό, τη γεωργική γη, τη γονιμότητα της γης, την πρόσβαση στη γη, όλο αυτό το κομμάτι που ανήκει στους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούμε, να σεβόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα όσων εμπλέκονται στην παραγωγή του τροφίμου, όπως είναι οι εργάτες γης, όπως είναι οι μετανάστες, το ζήτημα της παιδικής εργασίας επίσης, γιατί συχνά βλέπουμε ότι παιδιά δουλεύουν στο όριο του εργάτη σκλάβου σε φυτείες, με Δυτική Αφρική παραδείγματος χάρη. Να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ζώων, και ας είναι ζώα εκτροφής, και εκεί η κοινή γεωργική πολιτική παραδείγματος χάρη, αλλά και όχι μόνο, οι πολιτικές έχουν προβλέψει, υπάρχει μέρημνα για τα δικαιώματα των ζώων. Και επίσης, διατροφική δικαιοσύνη σημαίνει να μην σπαταλάμε την τροφή. Γιατί σπαταλώντας την τροφή σημαίνει ότι πετάμε πόρους και πετάμε και την ανθρώπινη προσπάθεια για να παραχθεί αυτό το τρόφιμο.
Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Στην εισήγηση σας, στην παρουσίαση του βιβλίου, είχατε πει χαρακτηριστικά ότι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή παράγει 1,5 φορές περισσότερη τροφή από όσο χρειάζεται για να τραφεί ο πληθυσμός, και την ίδια στιγμή υπάρχει και πείνα. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια καθαρή ανισορροπία.
Ακριβώς, αυτή είναι η αντίφαση, και αυτό είναι που αποδομεί, αν θέλετε, και όλο αυτό το αφήγημα του ότι το βιομηχανικό δυτικό μοντέλο παραγωγής είναι ένα μοντέλο το οποίο...
Ευημερίας, ναι, ναι.
Ευημερίας, και ένα μοντέλο που διασφαλίζει ότι υπάρχει επισητιστική ασφάλεια. Όντως, επειδή συχνά ακούμε ότι ο πλανήτης για πόσο ακόμα θα μπορεί να θρέφει τον πληθυσμό, και ορθώς μέχρι ενός σημείου υπάρχει αυτό το ερώτημα και αυτά τα διλήμματα, αν θέλετε, ότι ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνει ραχθαία, υπάρχουν αυτές οι προβολές πληθυσμού που λένε ότι ο πληθυσμός του πλανήτη το 2050 θα είναι 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι και δεν μπορούμε να θρέψουμε. Ο πλανήτης δεν έχει τη φέρουσα ικανότητα να θρέψει όλο αυτό τον πληθυσμό. Παράλληλα, βλέπουμε πώς η κλιματική αλλαγή λειτουργεί περιοριστικά σε σχέση με τις συγκομιδές, ότι μειώνεται η παραγωγικότητα και άρα η παραγόμενη ποσότητα λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη όμως, βλέπουμε όχι μόνο το ζήτημα της σπατάλης, το οποίο προφανώς έχει να κάνει με τον ανεπτυγμένο κόσμο, δηλαδή ότι πετάμε αν
βέβαια.
Δεν κάνω μεγάλο λάθος, ένα 40% της τροφής
απίστευτο.
Χάνεται, είτε χάνεται κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το νοικοκυριό μας.
Είτε πετιέται στα σκουπίδια.
Γιατί χαλάει, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, να διαλύσουν όλα αυτά τα τροφομήλια. Mm. Είτε γιατί δεν τα αγοράζουν οι χονδρέμποροι, γιατί έχουν ένα σημάδι, γιατί θεωρούν τέλος πάντων ότι δεν είναι εμπορεύσιμα. Δεν έχουν την καλή εικόνα, την ελκυστική για τον καταναλωτή, είτε γιατί υπάρχουν αυτές οι τεχνητές αυξήσεις της τιμής, οπότε ο παραγωγός αναγκάζεται να μην πουλήσει, γιατί είναι η τιμή προσφερόμενη κάτω του κόστους. Πάση περιπτώσει, για πολλούς και διάφορους λόγους, ένα μέρος της παραγωγής είτε χάνεται στη διαδρομή του εμπορίου, είτε πετιέται
στην κυριολεξία,
από τα νοικοκυριά, από τα εστιατόρια. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι η σπατάλη, που μας κάνει, το φέρνει σαν αντίλογο σε αυτό το απεσιόδοξο, σε αυτή την απεσιόδοξη και καταστροφολογική προοπτική, ότι αφήγημα μάλλον, ότι ο πλανήτης δεν θα μπορεί να θρέψει το πληθυσμό του. Και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα επίσης έχει να κάνει με την πρόσβαση στη γη. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης έχει ακόμα ανεκμετάλλευτες γεωργικές εκτάσεις, είτε σχολάζουσες, όπως λένε, γεωργικές εκτάσεις, γιατί βρίσκονται στα χέρια πάλι κάποιων είτε μεγάλων γεωκτημόνων, είτε μεγάλων εταιριών που αγοράζουν ως ένα κομμάτι της επενδυτικής τους τοποθέτησης του κεφαλαίου του. Οπότε είναι σχολάζουσα γη, αν αυτή χρησιμοποιηθεί, επίσης δίνει συγκομιδές, είτε γιατί μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης αστικοποιούνται μέσα από τον καλπάζο, την καλπάζουσα τουριστική ανάπτυξη, για τους λόγους τους γνωστούς της αστικοποίησης.
Και βλέπουμε επίσης και το θέμα των υποτιθέμενων εναλλακτικών πηγών ενέργειας να καταλαμβάνουν πολύ αγροτική γη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ.
Παγκόσμιο
φαντάζομαι, ναι, βέβαια.
Αλλάζει η χρήση της γεωργικής γης. Δηλαδή είναι μια γεωργική γη που είτε παράγει μη τρόφιμα, παραδείγματος χάρη ενεργειακές καλλιέργειες για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως είναι ας πούμε, το καλαμπόκι και η σόγια για να έχουμε βιοκαύσιμα, είτε γιατί τοποθετούμε, καλλιεργούμε, ας το πούμε έτσι, αιωλικές μονάδες και φωτοβολταϊκά.
Βέβαια.
Οπότε εδώ και πάλι βλέπουμε αυτή την υποκρισία. Δηλαδή πώς από τη μια μεριμνούμε για το περιβάλλον μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αυτές οι ίδιες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον τρόπο που τοποθετούνται και χωροθετούνται, χωρίς κάποιο σχεδιασμό, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πού ακριβώς θα τις βάλουμε, ποιοι ακριβώς θα τις βάλουν, ποια συμφέροντα εταιρικά, βλέπουμε ότι αφενός διαβρώνουμε, συρρυκνώνουμε τη βιοπικιλότητα και αφετέρου λειτουργούμε εις βάρος της παραγωγής τροφίμου και συνήθως εις βάρος των μικρών καλλιεργητών. Αυτοί δηλαδή που υποφέρουν περισσότερο από αυτή την υφαρπαγή γης, όπως λέμε, συνήθως είναι είτε οι καλλιεργητές στις φτωχότερες χώρες, που πιο εύκολα μπορεί να διεισδύσει αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο για τις αλλαγές χρήσης γης, είτε σε φτωχότερες περιφέρειες, ας το πούμε, και βέβαια αυτό είναι ένα έντονο φαινόμενο η υφαρπαγή γης και στην Ευρώπη.
Βέβαια,
πάλι δεν είναι κάτι μακριά και κάπου αλλού και ευτυχώς δεν είναι στη γειτονιά μας το πρόβλημα.
Συμπερασματικά να πούμε ότι αυτός ο υποσυντισμός και το ζητήμα δεν έχει να κάνει με τη δυνατότητα παραγωγής, αλλά με τη δυνατότητα ισότιμης ή μη ισότιμης πρόσβασης. Δηλαδή μπορούμε να παράξουμε τρόφιμα για όλους, να το πούμε καθαρά, αλλά είναι επιλογές που γίνονται και κόβουν την πρόσβαση αυτή σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Επειδή όμως ο χρόνος μας τελειώνει, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθούμε σε ένα βασικότατο θέμα. Το τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές, κυρία Ανθοπούλου. Γιατί μπορούμε να κάνουμε αναλύσει και να δούμε όντως όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα όμως υπάρχει ένα διατάφτα για όλους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως καταναλωτές, όλοι καταναλώνουμε τρόφιμα και τροφή. Πώς γίνεται λοιπόν από τα κάτω να βρούμε τρόπους εντός εισαγωγικών να αντισταθούμε ή να δημιουργήσουμε ρογμές στα κακώς κείμενα τα οποία περιγράψαμε μέχρι στιγμής.
Ωραία. Και είναι και κάτι που αναδεικνύει το βιβλίο αυτό του Πιέρα Φαρ για τη γεωπολιτική των τροφίμων. Πώς μπορεί ο καταναλωτής να ανακτήσει τον έλεγχο και πώς μπορεί ο καταναλωτής να αλλάξει τα πράγματα από τη δική του τη μεριά, ώστε να παράγουμε περισσότερο δίκαια και περισσότερο βιώσιμα. Και αυτό είναι το κομμάτι που πολύ λιγότερο έχει ασχοληθεί και αυτή η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα ή η ίδια η πολιτική με όμικρον γιώτα. Ο καταναλωτής λοιπόν έχει μια μεγάλη δύναμη, την οποία δεν την έχει συνειδητοποιήσει, όπου μπορεί ακριβώς να προσανατολίσει την προσφορά των γεωρικών προϊόντων και με έναν τρόπο που να του είναι βιώσιμος και για αυτό τον ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να αναζητά όσο το δυνατό περισσότερο τοπικά τρόφιμα, τρόφιμα ή δυνατόν που είναι πιο κοντά στον παραγωγό, τρόφιμα δηλαδή από την κοντινή του, από τον κοντινό του γεωγραφικό χώρο.
Ακριβώς,
από την περιοχή του.
Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Αναζητάμε πράγματα που παράγονται κοντά μας.
Που παράγονται κοντά μας και όπου μέσα από τη γνωριμία μας με τον ίδιο τον παραγωγό, είτε είναι ο αγρότης παραγωγός, είτε είναι ένας μεταποιητής, κτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης. Και μέσα από εκεί μπορείς να ξέρεις και να μάθεις ποια είναι η ιστορία, η ανθρωπογεωγραφία αυτού του προϊόντος, πώς παρήχθη, πώς μεταποιήθηκε και πώς μπορείς να συνδεθείς λοιπόν μέσα από το προϊόν και τον παραγωγό και με τον ίδιο τον τόπο. Δηλαδή αυτή η ανάγκη μας να ανακτήσουμε τις σχέσεις μας με τους τόπους παραγωγής και με τον αγροτικό κόσμο γενικότερα.
Πολύ σημαντικό.
Μια σχέση που στην Ελλάδα ακόμα είναι αρκετά ζωντανή και δεν έχουμε αποκοπεί τόσο πολύ από τις τοπικές κοινωνίες και από και τους τόπους καταγωγής μας. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, το να αγοράζουμε όσο μπορούμε πιο τοπικά ή ας το διευρύνουμε να αγοράζουμε προϊόντα της χώρας μας, δηλαδή να υποστηρίζουμε με αυτό την μικρή οικογενειακή γεωργία και τις σχέσεις μας, λοιπόν αυτή η σχέση πόλης ύπαιθρος, σχέση με τον αγροτικό χώρο, με τις αγροτικές αξίες, με τους τόπους παραγωγής. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τις λαϊκές αγορές, να ψωνίζουμε στις λαϊκές αγορές, να ψωνίζουμε στις αγορές παραγωγών, όπως λέγονται, και με κάθε τρόπο να αναζητούμε την πληροφορία, είτε πίσω από την ετικέτα, είτε από τον ίδιο τον παραγωγό, κτίζοντας αυτή τη σχέση με τους παραγωγούς και με τους τόπους παραγωγής. Είτε είναι ο τόπος μας, είτε είναι οι τόποι που επισκεπτόμαστε, σαν τουρίστες, σαν τόποι διακοπών, όλα αυτά μας δίνουν την ευκαιρία να επανακτήσουμε αυτή τη σχέση και να ανακτήσουμε τη σχέση μας με την τροφή.
Είπατε χαρακτηριστικά στην παρουσίαση του βιβλίου ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να καταναλώνουν όχι βάσει φαντασιακών αναγκών που εξάπτει η διαφήμιση, αλλά βάσει πραγματικών διατροφικών αναγκών και με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν πρέπει και σαν καταναλωτές να κάνουμε μια αυτοκριτική, να δούμε τι αναζητούμε και γιατί και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάλι για το θέμα ότι το επεξεργασμένο βιομηχανικό τρόφιμο σίγουρα δεν είναι μια επιλογή για συνειδητή κατανάλωση.
Σε γενικές γραμμές ναι. Δηλαδή το επεξεργασμένο το λένε και οι διατροφολόγοι ότι είναι μια ανθυγινή τροφή. Από εκεί και πέρα από αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον υγιεινισμό και μέχρι τώρα το βάρος έχει δοθεί στο κομμάτι της διαιτολογίας σε ό,τι έχει να κάνει και της παχυσαρκίας μετά και όλα τα δεινά που φέρνει αυτό το μεταποιημένο τρόφιμο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθεί ο καταναλωτής και στο κομμάτι αυτού που λέμε ηθική κατανάλωση, που είπαμε μόλις πριν, και δίκαιο τρόφιμο. Δηλαδή να επικεντρωθεί στο πώς με τις αγοραστικές του επιλογές θα ενισχύσει και θα εδραιώσει αυτή τη μικρή οικογενειακή γεωργία και τη βιοτεχνική παραγωγή τροφίμου, αυτά τα τοπικά εργαστήρια από εδώ και από εκεί, τα τυροκομεία, όλα αυτά που αναφέρα, οι συνεταιρισμοί γυναικών με τα γλυκά, με τις χυλοπίτες, τα μικρά εστιατόρια γαστρονομίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε και θα επιτρέψουμε να παραμείνουν, να αναπαράγονται, να παραμείνουν στον τόπο τους, να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την πολύ ανταγωνιστική και εχθρική αγορά και η παραγωγή, οι αγρότες παραγωγή και οι μικρομεταποιητές, ώστε αυτό το κομμάτι που λέγεται και ένας πολιτισμός, μια κουλτούρα, η γαστρονομική κουλτούρα, αλλά και ένας πολιτισμός που έχει να κάνει με τα είδη φυτών, με τις καλλιέργειες, με τις φυλές των ζώων, ότι όλα αυτά θα διατηρηθούν. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι και αφενός έχει να κάνει με το κομμάτι της βιωσιμότητας, ωραία, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και το κομμάτι της διατροφικής κυριαρχίας, που αναφέρατε πριν και δεν απαντήθηκε τελικά, ότι διατροφική κυριαρχία σημαίνει ότι εμείς οι καταναλωτές έχουμε τον έλεγχο της τροφής μας, όχι απλά της τροφής μας, αλλά της καλής τροφής και της επιλογής της τροφής μας. Δηλαδή επιλέγω αυτό που μου πηγαίνει, γιατί θεωρώ ότι είναι υγιεινό, ότι είναι φρέσκο, ότι είναι εποχικό και γιατί είναι και πολιτισμικά αποδεκτό για μένα. Δηλαδή είναι μια τροφή έτσι όπως έμαθα, έτσι όπως είναι το κομμάτι της ταυτότητάς μου, έτσι όπως είναι η παιδική μου ηλικία, όπως είναι ο τόπος μου. Και δεν αναγκάζομαι να φάω ένα μπέργκερ, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν είναι διατροφική μου κουλτούρα. Πέρα δηλαδή από το ότι δεν είναι υγιεινό, και ούτε συνδέεται με τον τόπο παραγωγής μου.
Και εδώ μπαίνει και το κομμάτι του πολιτισμού, λέτε αυτό, το κομμάτι της πολιτισμικής, ας πούμε.
Αλλά και της ενίσχυσης της τοπικής γεωργίας, είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε στη Γαλλία, είτε είμαστε στην ακτή του Ελεφαντοστούν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να επιβιώσουν οι τοπικοί σπόροι, οι τοπικές φυλές ζώων, οι τοπικές δίαιτες που είναι προσαρμοσμένες στα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής και καταναλώνοντας αυτά βοηθούν να επιβιώσει και ο αγροτικός κόσμος αλλά και το ίδιο το οικοσύστημα.
Βέβαια. Εδώ πρέπει να κλείσουμε, κυρία Ανθοπούλου, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και ίσως να καταλήξουμε σε αυτό, ότι τα πράγματα είναι κάπως, αλλά μπορούμε και εμείς να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας ως καταναλωτές, και εδώ θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά σε πολλά επίπεδα.
Θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε επίπεδο εκπαίδευσης.
Εκπαίδευσης, βεβαίως.
Στα σχολεία και όχι μόνο, διαβίου εκπαίδευση κατά κάποιο τρόπο, πώς οι καταναλωτές δηλαδή θα ενημερωθούμε, θα ευαισθητοποιηθούμε και θα εκπαιδευτούμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το δίκαιο τρόφιμο, ώστε να γίνουμε πιο ενεργοί καταναλωτές, πολίτες καταναλωτές. Γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε τα περισσότερα από όλα αυτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το θέμα της εκπαίδευσης, ελπίζω, σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα ας μείνουμε σε αυτό και ας μείνουμε στην ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να είστε πάρα πολύ καλά.
Και σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.